Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë aplikimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Autoritetet e Shkupit po neglizhojnë vrejtjet e UNESCO-s për qytetin e Ohrit. Evropën mund ta vërshojë një val e re migrantësh. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 800 milion euro në vit llogaritet shuma të hyrave në Kosovë nga mjetet e diasporës. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Ishte planifikuar që të nisin procedurat për hapjen në një banke të diasporës, por planet kanë mbetur vetëm si nism. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2018, rjeti bizneseve të diasporës kishte nisur takim me autoritetet në Kosovë për hapjen e bankës së diasporës, por që deri më tani ende nuk kanë filluar procedurat për një investim të tillë në vend. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj përfaqësuesit e rjetit të bizneseve të diasporës, mirë po ata nuk janë përgjigjur. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, për të themeluar një bank të interesuarit duhet fillimisht të aplikojnë për licencë për zhvillim të veprimtarisë bankare në Bankën Qendrore të Kosovës. Guvernatori i BÇK-s, Femi Mehmeti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në pritje të aplikimit nga investitorët e diasporës për hapjen e një banke në Kosovë.
Disa aksionarë ose bashkëtarë që dëshirojnë të hapin bankën e diasporës, jemi pritur që aksionet.
Në anën tjetër dhe Qendresa Fazliu nga Ministria e Diasporës thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur interesim të investitorëve nga diaspora për hapjen e kësaj banke dhe se janë zhvilluar takimet, por që investimi ende nuk është jetësuar.
Ideja për bankën e diasporës ka qenë e promovuar fillimisht prej ministrit ton aktual, fakt ministrit në shkuarje, zoti Dardan Goshi, ka qenë ideja e tij për formimin, krijimin e një banke të diasporës. Mirpo fatkeqësisht ky projekt ka mbetur ende vetëm në nivel të diskutimit, meqense nuk ka pasur ende asnjë hap konkret. Domethënë as nuk janë zhvilluar fazat për regjistrimin e bankës dhe as për marrjen e licencës së saj. Fatkeqësisht ka mbetur vetëm në një ide për cilën ende nuk është punuar. Megjithatë, ministri Goshi është zotuar se do të merret me këtë çështje.
Ajo shton se interesimi investitorëve nga diaspora për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë është i madh, por që dhe duhet krijuar një ambient i favorshëm biznesor. Ambienti afarisë në Kosovë në vazhdimësi është theksuar nga organizatat ekonomike se nuk është i kënaqshëm për shkak të procedurave burokratike, pastaj konkurrencës së padrejtë që vjen nga ekonomia jo formale, politikat fiskale jo favorizuese e të tjera. Ekonomia e Kosovës përgjatë viteve është varur nga aparat të cilat dërgohen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Vetëm në vitin 2018 vlera e remitencave sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kap shumën e 800 milion euro. Këtyre mjeteve të cilat dërgohen nga diaspora e që pjesa më e madhe e tyre shkon për konsum, thot guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, duhet ju ndrohet orientimi.
Fokusi edhe qeverisë ka qenë, dhe përse që edhe qeverisë në vazhdim që do të vjen do të jetë, që orientimin e remitenca të bëjmë, pse edhe pse sot njërë është njërë dhe faktor kryesor që ka ndikun në rritin ekonomike për mes rritjes e konsumit, ideja është të devizën nga aktiviteti i konsumit në aktivitetin investim, me qëllim që të kemi një siguri më të fortë për vendin, që remitenca do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, dhe vazhdimisht ne ju bëjmë thirrje dhe ardhja këtyre aksionarëve që janë të interesuar të hapin bankën e diasporës është një prej atyre elementeve që do të merret konsiderat që kanë filluar të orientohet në këtë drejtim, jemi të ju bothirë, ty të ju kushte.
Bazua në shënimës zyrtare, janë mes 700 deri në 800 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, rreth 29.000 qytetarë të Kosovës kanë emigruar në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Kurse përgjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, sipas të dhënave zyrtare, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi i rregullt dhe i parregullt dhe se një numër i konsiderueshëm emigruan duke kërkuar azil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës kanë synuar që gjatë këtij viti të aplikojnë në organizatën botërore të tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e Qeverisë së Largimit të Kosovës po shihen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% si pas e vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund jetë le të themi një pengesë ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin e aplikacionit në organizatën botërore të tregtisë.
Më 21 nëntor të vitit të 2018, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për rritjen në 100% të taksës për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi që Kosova dështroi të antarësohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe të vendet e caktuara për tërheqjen e njojeve të Kosovës. Megjithatë, Dervisholli rikujton se përveç si kundërpërgjigje politike ndaj Serbisë, efektet e taksës në radhë të parë kanë karakter tregtar.
Po tarifa mund të jetë pengesë në kontekstin që Kosova mund të letëmi mund të kritikohet për shkak të nuk respekton le të themi parimet e tregtisë së lirë, gjë që ne jemi munduar dhe kemi dhënë çdo herë shpjegime në takimet e nivelit të lartë, po në takimet e nivelit teknik, që tarifa le të themi nuk është një vetëm një mas politike, por gjithashtu është një mas që ka karakter tregtar.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti i quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Do prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë i cila i qonë procesin për para mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhë përgatitje në vitinashëm me konkurus, por për më antarësu në BT do të shumë kriteret me i plëcu.
Organizata botërore tregtis ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012, Malizi është bërë antari ploti kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat me nevojat të veçanta në Kosovë kanë të pamundur integrimi në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Familjet që kanë fëmijë me nevojat të veçanta thonë se kanë të vështirë që të dalin me fëmijët e tyre në publik për shkak të paragjykimeve që shoqëria ka për ta. Ndërkohë organizata që avokojnë për të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevojat të veçanta. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 13 vjet prej se shahe Sinani nga fush Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevoja të veçanta, e cila ishte braktisur me një herë pas ishte lindur nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, shaha kishte shkuar që të vizitonte djalin e vëllait të saj, i cili ishte i shtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku e kishte parë një vajzë të vogël, të sëmurë dhe pa përkujdese prindërore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan shahën që të strehonte vajzën.
Më ka thirë vllavi, jam shku me vizitu djalin e vllavit e kom pa këto të hik. Po i shkon unë dëpire që atë 3 ditë jena shku që atë dëpire i ka hanë që i këni. Si hanë ke veqë i velke, thash mi pas kushtet pa e marë se kësha lanë. Po si kam, që ishme marë? As ka fulë, as ka ditë me hanë, as heq, një vjetë të shkaj ka pas. Po e kumë su me hanë, e kumë që të mjeki, e kumë shëru.
Për këto 13 vite, shah është përballur me vështirësitë ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri, por shpeshherë shaha është ndjerë keq për paragjykimet që ka hasur, kur e ka nxjerrë vajzën në publik.
Unë e qesë shëtiti, po keq se nalën e këqyrin në kom, unë e halosë këm po. Ajne, kur të qetë njëri mas pari pu, po veç për natë për peqesë dhe mja ngurë se që është shumë keq, na jem shumë të ngushtë, nuk bën që është, të raqika s'pëm delë. Që në po më këshirin kejtë, është ju e që kem po më këshirin mund që jem plakë, si e plakë ti. Ta shjela mu për mëshirin se ju ti, ja kom të mija për mëshirin.
Familja shahës është munduar që ta dërgojnë në shkollë të rregullt vajzën. Mirë po mungesa e qasjes në objekte shkollore si dhe mungesa asistenteve në përshkolla, ka ndikuar që ajo të ndërpres mësimin vazhdimisht. Më fillimin e këti viti shkollor, shahë është angazhuar që sërish të dërgoj vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi me nxënës i ndihmon asaj që të mos qëndrojë izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Në këtë organizatë thonë se personat me nevoja të veçanta, pavarësisht moshës, mbesin të izoluar duke mos qenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj të rriturve me aftësi vizuale, ku ato paragjykime mandej shëndrohen në komplekse, mandej ato komplekse shëndrohen edhe në izolim të familjeve dhe ato familje mbesin jashtë shoqërisë.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri. Ajo kërkon që institucionet të punojnë më shumë me këtë kategori, dhe në veçanti me familjet të cilat mund të ndihmojnë personat me nevoja të veçanta, që të jenë pjesë aktive shoqërisë.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, do më thanë qoftë kufizume, qoftë fizike, qoftë fiziologike, qoftë psikologike, se cili njeri e bën, do më thanë pakës të vështirësuar në pjesëmarrje në jetë. E përkundër kësaj, te këto kategori shtohet, do më thanë edhe një herë më shumë, do më thanë ajo, në rëndesë ambita, sepse ata ka nevoja të veçanta dhe specifike të cilat familja duhet të tja ofroj e mas pari edhe shteti.
Sa i takon kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka kërkuar nga institucionet mundësimin e qasjes së tyre në sistemin arsimor. Shefi i zyrës së UNICEF-it Murat Sahin thotë se në integrimin e kësaj kategorie duhet të ndihmojë gjithë shoqëria.
So it's definitely a social norm issue and it cannot be solved by one partner talking about it.
Është përfundimisht çështje e normës shoqërore dhe nuk mund të zgjidhet duke folur vetëm një partner për këtë çështje. Çfarë duhet që të bëjmë ne është që të bëjmë qasjen çështje për të gjithë. Për prindrit nuk ka asgjë të keqe me fëmijët e tyre me nevoja të veçantë. Nuk ka asgjë të keqe me familjen, baban apo nënën. Ne duhet që t'i bëjmë ata që të jenë pjesëmarrës, të shkojnë në kinema, të shkojnë në shkollë, t'i ndihmojmë ata që të jenë pjesë e jetës.
Sipas shefit të zyrës UNICEF-it në Kosovë Murat Sahin, familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta duhet që me çdo kusht të luftojnë izolimin e tyre.
People with disabilities are everywhere, but also nowhere.
Njerëzit me nevoja të veçanta janë gjithkund, por po ashtu askund. Ju e dini që janë në apartment, por nuk mund të shihni në rrugë. Ju e dini se janë duke punuar në një vend, por ata nuk janë duke kontribuar aktivisht në shoqëri. Aty mendoj se është përgjegjësi e më shumë se një institucioni, është përgjegjësi e gjithë secilit.
Nga ana tjetër, ndihma institucionale që është e paraqitur për personat me nevoja të veçanta, sipas Afrim Maliqit, drejtuesi organizatës Hendikos, nuk ndikon në eliminimin e shkaktarëve që ndikojnë në mungesën e mirëqenies dhe integrimit të kësaj kategorie.
Nuk mjafton vetëm një mbështetje pa marrë parasysh cilit grupi je, pa marrë parasysh cilit lloj të aftësisë kufizuar, nëse nuk rregullon edhe çështjet e tjera, dhe nëse shteti nuk i merr për obligim t'i ofrojë si shërbime shëndetësore, rehabilituese, pajisje ndihmëse e të gjitha këto.
Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Rekomandimet e UNESCO-s për qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut nuk po merren parasysh nga ana autoriteteve në Shkup, kështu thon organizatat joqeveritare, sipas të cilave pushteti lokal ende nuk e ka qartësuar se çfarë masa është duke ndërmarrë në këtë drejtim. UNESCO i ka dhënë afat Maqedonisë së Veriut që deri në shkurt të vitit të ardhshëm të evitojë të gjitha vërejtjet që kanë konstatuar kjo organizat. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se autoritetet kompetente në Maqedoninë e Veriut veprojnë shumë ngadalë në drejtim të përmbushjes së rekomandimeve të UNESCO-s për të ruajtur qytetin e Ohrit si trashëgimi kulturore botërore. UNESCO në mbledhjen e saj në Baku të Azerbejxhanit i dha afat autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që deri në shkurt të vitit të ardhshëm të evitojnë të gjitha vërejtjet që ka konstatuar UNESCO në vitin 2017. Si më kryesora është fokusuar finalizimi i planit për menaxhimin me rajonin e Ohrit, moratorium për legalizimin e ndërtimeve pa leje, rënimin e ndërtimeve pa leje në rajonin e mbrojtur që janë më shumë se 400 në numër, si dhe miratimi i ligjit adekuat për pengimin e mëtejim të ndërtimeve pa leje në zonën e mbrojtur nga UNESCO në rajonin e Ohrit. Zoran Pavlov nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimis kulturore për Radio në Evropa e Lirë thot se punohet në rekomandime që ka dhënë UNESCO, por nuk mund të precizoj se cila ministri deri në çmas është duke realizuar këto rekomandime.
Vete opshtini i Ohrit i Struga.
Këshilli i komunës Ohrit dhe i Strugës tani më kanë marrë vendim për moratorium për të gjitha ndërtimet urbane. Ky është një nga aktivitetet ku jemi të koncentruar. Nuk mund të presim që brenda natës të zgjidhen të gjitha problemet që janë shtresuar me dekada. Me rëndësi është që po bëhen hapa në këtë drejtim dhe angazhimi i qeverisë për të shpëtuar Ohrin është më së evident, thot Zoran Pavlov nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në kuadër të Maqedonisë së Veriut. Por Aleksandra Bujarovska nga organizata joqeveritare Front 21 thot se pushteti lokal akoma nuk ka qartësuar se çka konkretisht është duke ndërmarrë si veprim për të plotësuar rekomandimet e UNESCO-s, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rënimin e objekteve pa leje, që në mas të madhe kanë prishur pamjen autentike të qytetit të Ohrit.
Po, është ne treba të bide debata, dali koga treba se srushë.
Kjo çështje fare nuk duhet të jetë lënë debati, nëse duhet dhe kur duhet të rënohen objekte të ndërtuara pa leje. Këto objekte kanë vendime të plotfuqishme nga gjykata dhe të njëjtat më njëherë duhet të rënohen. Kuptohet se është e dhimbshme që të merret vendim që t'i dëmtohet dikujt kapitali, por më e dhimbshme është që ne si shtet të humbasim këtë perlë që e kemi si trashëgim, thot Bujarovska. Nga ana tjetër, Agron Biba, aktivist për mbrojtjen e qytetit të Ohrit, thot se duhet kushtuar kujdes që Ohri të ruajë dhe elementin e vlerave shumë etnike të qytetit, që në mas të theksuar viteve të fundit gjurma shqiptare janë synuar të shlyhen nga ana e autoriteteve maqedonese.
Mendoj se në këtë moment besoj që Instituti për Trashëgimin Kulturore dhe Shpirtërore në Shkup, që është për Trashëgimin Kulturore Shqiptare, duhet të bëjë një ka historian që janë marrë vazhdimisht edhe kanë përmendur rëndësinë e Ohrit ose të kulturës shqiptare në Ohër, ndoshta duhet të bëjnë një moment të veçantë, të ndajnë kohën e veçantë, t'ia kushtojnë pak rëndësinë ohit, meqense ndodhet në një situatë të tillë.
Ndryshe gjatë kësaj jave, një grup i përzier qeveritari kryesuar nga ministri para resor Edmond Ademi ka realizuar takime përfaqësuesit e komunave të Ohrit dhe të Strugës për zbatimin e rekomandimeve të UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore kulturore në rajonin e Ohrit. Nga qeveria ka njoftuar se nga ekspertët e jashtëm të cilat e përpunojnë vlerësimin strategjik janë porositur që plani të fokusohet drejt urbanizimit të kontrolluar për forcimin e kapaciteteve drejtuese të institucioneve kompetente, mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, ngritjen e vetë dijes dhe edukimit, si dhe funksionalitetin e rritur ekologjik në bregun e liçenit të Ohrit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Evropën mund të vërshoj një valë re migrantësh që ikin nga vatrat e luftës, paralajmërojnë analistët. Sipas tyre kjo mund të ndodhë nëse presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan nuk merr mbështetjen për planin e tij për krijimin e një zone të sigurt në veri të Sirisë. Erdogan tashmë ka kërcënuar Evropën se mund t'u hap dyert migrantëve. Valona Tela ka trajtuar këtë temë gjërësisht në rubrikën Expose.
Migrimi dhe njëherë mund të bëhet një nga çështjet më të rëndësishme në Evropë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se do t'u hap dyert mira migrantëve që ikin nga vatrat e luftës. Në vitin 2015, Evropa ka parë atë që është cilësuar si kriza më e madhe me migrantë që nga lufta e dytë botërore. Mbi 1 milion të ikur, sidomos nga luftrat në Siri, Irak dhe Afganistan, kanë hyrë në vendet të bashkimit evropian. Shumica kanë arritur përmes Turqisë, jo pak prej tyre kanë kaluar me javë të tëra në kufi apo kampe, si pasojë e procedurave të gjata të strehimit apo refuzimit.
Është tmerr, nuk ka ujë, nuk ka ushqime. Kam një foshnjë 2 vjeçë. Është e tmerrshme.
4 vjet më vonë vendet e BE-s nuk duket se kanë gjetur një zgjidhje të koordinuar për këtë çështje. Shumë migrantë mbeten në kampe me kushte të vështira. Të tjerë shpesh mbeten me ditë të tëra në ditë, pasi vendet e caktuara refuzojnë të i pranojnë duke u hedhur përgjegjësinë njëri tjetrit. Në vitin 2016, Bashkimi Evropian ka arritur marrëveshje me Turqinë që kjo fundit të vendos kontrole më të rrepta për të frenuar fluksin e migrantëve dhe refugjatëve në Evropë. Prej atëherë numri i tyre ka rënë. Por presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërcënon tani se do t'i rihap rrugët për Evropë nëse Turqia nuk merr më shumë mbështetje ekonomike për një plan të tillë. Erdogan dëshiron të krijojë një zonë të sigurt në Siri ku do të dërgonte qindra mijë refugjat sirian, aktualisht të strehuar në Turqi.
Oldu, olmadı.
Kjo ose do të ndodh ose ne do t'i hapim dyert. Ju ose do të na siguroni mbështetje ose të na falni. A mund ta bartim vet këtë peshë?
Vermeyecekseniz kusura bakmayın.
Turqia sikur ka nisur lufta në Siri 8 vjet më parë ka mirëpritur miliona refugjat sirian. Me marrëveshjen në vitin 2016, Bashkimi Evropian është zotuar se do t'i ofrojë 6 miliard euro ndihmë për strehimin e refugjatëve. Erdogan ka thënë se Turqisi kanë arritur vetëm 3 miliard, por këtë e kundërshton BE-a. Deri më tash BE-a ka ofruar 5.6 miliard euro nga 6 miliard sa është rënë dakord, ka thënë zëdhënësja për migrime e BE-s Natasha Bertaut në përgjigje të komenteve të Erdoganit. Po përse Erdogan e kërcënon në një farë mënyre Evropën, çfarë përpiqet të përfitoj duke vënë ultimatume? Për ekspozen përgjigjet Gënyl Toll nga Instituti për Lindjen e Mesme me Selina Washington.
Well, mostly I think the number one issue is the financial aid.
Mendoj se çështja numër 1 është ndihma financiare. Kjo është shumë e rëndësishme, marr parasysh se ekonomia turke është në recesion tani. E dyta, Erdogan po përpiqet të krijojë një zonë të sigurt në veri të Sirisë ku planifikon të dërgojë miliona refugjat sirian. Turqia ka biseduar për këtë me Shtetet e Bashkuara dhe Sovoni, ështëon se dy palët kanë arritur marrëveshje, por nuk është e qartë për mua nëse dy palët i kanë tejkaluar të gjitha dallimet dhe nëse ajo zonë do të krijohet në të vërtetë. Andaj, mendoj se Erdogan kërkon edhe mbështetjen e vendeve evropiane për zonën e sigurt.
Se sa reale është një zonë e tillë për refugjatët dhe sa vërtet e sigurt do të ishte ajo në një vend ku janë të përfshira shumë forca, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë Sirisë, Gönül Toll shpjegon.
It's very difficult because when you talk about a safe zone,
Është shumë e vështirë sepse zona e sigurt nuk ka të bëjë vetëm me aspektin politik, por edhe ligjor. Në Siri ka konflikt të vazhdueshëm dhe ju duhet të siguroheni se zona e sigurt do të jetë e sigurt. Mendoj se duhet një kornizë kombeve të bashkuara. Turqia po ashtu duhet të sigurohet se është në të njëjtat val me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe të gjitha fuqitë mëdha brenda Sirisë. Por Turqia ka thënë se nëse SBA-ja nuk vepron, nëse SBA-ja nuk i ndërmerr hapat e nevojshëm për zonën e sigurt, ajo do ta bëj atë në mënyrë të njëanshme. Kjo nuk është reale, sepse hapësira ku Turqia dëshiron të krijojë zonën e sigurt kontrollohet nga forcat amerikane dhe aleatët e tyre kurd. Pra, Turqisë vërtet i duhet drita e gjelbër nga SBA-ja dhe po ashtu mbështetje e fuqishme, edhe nëse SBA-ja pajtohet, edhe nëse atje është edhe Rusia e cila mendoj se do ta kundërshtonte idenë e zonës së sigurt.
Refugjatët tashmë i kanë kthyer syt sërish ka Evropa. Autoritetet greke kanë thënë se në ishujt e tyre javëve të fundit është rritur numri i atyre që arrin nga Turqia përmes detit. Siç raporton gazeta New York Times, vetëm në ishullin Lesbos kanë hyrë mbi 500 migrant në ditët e para të shtatorit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis më tetë shtator ka kritikuar vendet e BE-s duke thënë se ato nuk po bëjnë sa duhet për të pranuar refugjat, sidomos fëmijë të pashoqëruar. Mitsotakis ka thënë se nëse ato nuk mund të tregojnë solidaritet me anëtarët e tjerë të BE-s, atëherë duhet të largohen nga zona Schengen e lëvizjes së lirë. Çështja e migrantëve në fakt ka shkaktuar përçarje të mëdha politike brenda BE-s, ka rritur forcat nacionaliste dhe ndjenjat anti-migrante. Disa shtete kanë refuzuar të pranojnë migrantë dhe i kanë kundërshtuar propozimet e EBS që të pajtohen rreth një plani të përbashkët. Të tjera, edhe pse brenda zonës Schengen, kanë ngritur kontrole kufitare. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, vendi së cilës i ka hapur dyert për refugjat dhe ka pranuar numrin më të madh të tyre, ka thënë në një rast se nëse Evropa dështon sa i përket çështjes së refugjatëve, atëherë ajo nuk është Evropa që ne kemi dëshiruar. Por kryeministri Hungaris Viktor Orban, vendit të cilit ka ngritur tela gjembor në kufi, vazhdimisht bën thirrje për një Evropë të krishterë. Në një rast ajo është shprehur kështu.
Nuk jam këtu për të mbajtur leksione historie, por do të doja të sqaroja të gjithve se ardhmja e Evropës mund të ndahet në dy, një Evropë perëndimore dhe një Evropë qendrore, varësisht numrit të muslimanëve në ato rajone.
Këtë javë, presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është kritikuar për adoptimin e retorikës së ekstremit të djathtë, pasi ka njoftuar për krimin e një portofoli të ri për si shtuhet mbrojtje në mënyrës son evropiane të jetesës. Ky portofol do të mbikëqyrë migrimin dhe sigurin, ndërsa në krye të ti është emruar greku Margaritis Shinas. Ne duhet të adresojmë dhe të zbusim frikën dhe shqetësimet legjitime në lidhje me ndikimin e migracionit të parregullt në ekonomin dhe shoqërinë tonë, ka thënë mesirash Ursula von der Leyen. Sipas kritikëve, lidhja çështjes së sigurisë me atë të migrimit mund të sugjeroj se migrantët janë rrezik për sigurinë. Në një postim në Twitter, Stefan Simanovic, zëdhënës i organizatës për të drejtat e njerëzit Amnesty International, ka shkruar se kjo dërgon një mesazh shqetësues. Shukrullah Ludin ndan fatin e qindra mijëra refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Afganistan edhe pse jo me valën e fundit të madhe të vitit 2015. Ai sot është ambasadori britanis në Parlamentin e të rinjve evropian. Ludin ka rrëfyer për ekspozin rrugtimin e tij si refugjat.
Well, basically I had to flee my home country back in 2008 due to the on doing war and conflicts there.
Është dashur të largohem nga vendi im në vitin 2008 për shkak të luftës së vazhdueshme atje. Unë kam humbur prindrit në luftë. Kam qenë 12 vjeç dhe gjaxha im ka vendosur që unë të largohem nga Afganistani dhe të kërkoj siguri në Evropë. Kam kaluar në përgati 10 vende për të arritur në Britani. Arritja këtu nuk ka qenë fundi udhëtimit, pasi kam nisur edhe një udhëtim të ri për marrjen e azilit. Jam dashur 3 ose 4 vjet për të fituar statusin e refugjatit. Në ndërkohë kam luftuar edhe për integrimin në shoqëri dhe gradualisht kam ndërtuar veten, jam shkolluar dhe kam bërë përpjekje të kem ndikim pozitiv në komunitetin ku jetoj.
Other people's life within the community or society I live.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.